halkani waa Washington laantafka Soomaaligeeda cadda V O A da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-19:45 hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniin ah, bisha Augustna waa 3/2015. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahre Cabdi Axmed iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Yacnii muddo badan ay dam walbaba baraya quraxsinba ay gacanta ku hayeen, haddana alxamdulilah waa laga adkaaday. Ayaa ahaan runtii waa jajabanimo kaan, waa burbureen xag dhaqaale, xag siyaasadeed, xag ciidan, dam walba waa burbureen.
Kaasi waxa uu ahaa Colonel Isaaq Cismaan oo ka hadlaya howlgallada milatariga ka socda gobolka Hiiraan.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dalka Kanada oo lagu soo gabagabeeyey toddobaadkii kulanka Soomaalida, waxaana ciyaartii ugu dambeysay ku guuleysatay koox ka socota gobolka Ohio oo lagu magacaabo TNT, iyagoo iska hor yimi koox kale oo lagu magacaabo Banaadir Toronto. Qaybaheenna dambe idaacadda ayaad ku maqli doontaan.
Waxaad kale oo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa isbeddelka cimilada iyo siyaasadda Mareykanka ee arrinkaasi doodii iga rali ahaada. Waa qodobadaasi iyo kuwo kale, balse marka hore aan idiin gudmarno qodobadii warkayga ugu waaweyna caalamka.
kooxaha mucaaradka kurdiyiinta ayaa shalay axaddii ka fuliyay weerar istimidaamin ah goob ay ciidamada booliis ku sugnaayeen oo ku taalla dhinaca bari ee dalka Turkiga, waxaana halkaasi ay ku dileen ilaa 2 askari, ilaa 24 kalena waxay soo gaarsiiyeen dhaawac kala gedisan. Xafiiska guddoomiyaha gobolka Agri ayaa sheegay in weerarkani uu ka dhacay meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago dalka Iran, waxaana weerarka lagu fuliyay gaadhi loo isticmaalo dhinaca beeraha oo laga soo buuxiyey ilaa 2 tan oo walxaha qarxa ah. Weerar kale oo ka dhacay gobolka Mardin oo ku yaalla dhinaca koonfur bari ee dalkaas ayaa isna lagu dilay 1 askari, iyada oo lagu dhaawacay 4 kale kadib markii ciidanka ay ku qaraxday miino la aaminsan yahay in kooxaha mucaaradku ay dhulka u dhigeen. Khasaaraha ka dhashay weeraradan cusub ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay soo cusboonaadeen xiisadda u dhaxaysa jabhadda mucaaradka ah ee kurdiyiinta ee PKK iyo dowladda Turkiga.
Israa'iil ayaa amar waxa ay ku bixisay in maxkamad iyadoo aanan la soo taagin la xiri karo dadka u dhashay Israa'iil ee sameynaya rabshadaha ka dhanka ah Falastiiniyiinta, iyadoo ay socdaan dhinaca kalena baadigoob loogu jiro ciddii ka dambeysay weerar loo geystay qoys Falastiini ah oo ku dhaqnaa daanta galbeed. arrintan xirxirista loogu magacdaray ee maamulkaasi uu wado waxaa taariikhiyan ay u isticmaali jireen Israa'iil inay ku kala eriyaan dibadbaxyada Falastiiniyiinta, iyadoo dadka la xirxirayana ay qaban jireen xilliyada qaarkood wax dembiya, iyadoo maxkamad aysa ku soo ooginna inta la wado macluumaad ururintooda fal dembiyeedka inta ka horreysa xabsi lagu sii hayn jiray. Madaxda amniga Israa'iil ayaa waxa ay tallaabadani xalay oo axad ahayd ay meel mariyeen 2 cisho kadib markii nin looga shakiyey inuu yahay Yuhuud oo guri Falastiiniyiin ay leeyihiin qoysa uu ku gubay magaalada Duma ee ku taalla daanta galbeed, waxaana gurigaas ku dhex gubtay wiil 18 jira oo hurday, iyadoo walaalkiis iyo waalidiintiisna ay dhaawacyo culus soo gaareen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa gaadhay dalka Qatar, halkaas oo uu kulan la qaadanayo wasiirada arrimaha dibadda ee golaha iskaashiga Khaliijka si uu ugala hadlo walaaca ay ka qabaan heshiiska hubka ee lala gaadhay dalka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry oo safar ku maraya wadamada Bariga Dhexe ayaa ka hor intii aanu soo gaadhin dalka Qatar wuxuu soo maray dalka Masar, halkaas oo kulan kula soo qaatay madaxda dalka Masar, waxaana John Kerry uu isku dayayaa inuu wadamada Bariga Dhexe ee saaxiibka la ah dalka Mareykanka ka iibiyo heshiiskii lala gaadhay dalka Iran, isla markaana ka qanciyo su'aalaha ay ka qabaan heshiiskaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa intii uu ku sugnaa dalka Masar wuxuu sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay in dal kasta oo ku yaalla gobolka Bariga Dhexe uu haatan ka ammaan badan yahay sidii hore.
subax wanaagsan idirkiinba waxaad wararkaasi ka dhageysanayseen laantaafka soomaaliga idaacadda v o e da waxaa ka socda muddo 2 toddobaad deegaano hoostaga degmada waa gobolka hiiraan degmooyin ka mid a howlgallo dib loogula wareegaya dhulka al-shabaab ay gacanta ku hayaan ee gobolkaasi 24 saacee lasoo dhaafay ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoome isugu jira dalalka etoobiya iyo jabuuti waxa ay la wareegeen deegaano hoostaga gobolkaasi hiiraan haddaba kornel isaaq cismaan idris shambi ayaan khadka telefoonka ee gobolka hiiraan ku wareystay howlgalladoodan iyo haatan halkay u marayaan
howlgalkan hadda khaasatan gobolka hiiraan bari iyo qoraxsinba waa howlgallo maarata aan ka wadno annagoo kaashanayno dowladaha saaxiibadeena amazon oo diriskeena sida ethoobiya iyo jabuuti marka howlgalladaas hadda markaan kasoo qaado maanta 6 saac waxaan kasoo baxnay beledweyn aan kasoo amabaxay waxaan soo aaday dhanka galbeedka waxaan soo maray sida baar iyo baar gacanlaawo sidoo kale eeldheer maa la yidhaahdo oo shalay dagaalo ay ka dhaceen oo dowladda etoobiya aan isgarabsanayno
waa gartay
anay ku laayeen niman
ceeldheer bal waxaad iga warantaa dagaalka ka dhacay oo aada carabooday hadda u dhexeeyay iyo cid wax ku noqota haddii ay jirto
ceeldheer waxaa dagaal baa ka dhacay shalay dagaalkaas wuxuu dhex maray dowladda etoobiya amazon etoobiya iyo ninkii la dhihi jiray nabadiidka al-shabaab halkaasna waxaa la gaarsiiyey shabaab khasaare aad u badan anigu waxaana leeyay khasaare markaan soo gaaray galabnimo ilaa iyo 7 meesha ku dhimatay weli aan la aasin marka ayadaana ay ka dhaqaaqeen ay ka tageen saacad ka hor ninkii howlgalka wax ku diray shabaab etoobiya ay ka laabteen meesha ay lahayd
ma rag sarsare oo magacyaalaha ku jiray mise waxay iska ahaayeen dhalinyaradii kale al-shabaab u dagaalamaysa maleeshiyada
wallaahi aqoontaas looma leh dadka kan kulliga aniga waa howlgal igu horreeyey shalay hortay dhacay ana maanta galabtii aan soo gaaray meesha marka ma caddayn karo in rag sarsare uu ku jiray laakiin anigu ragga aan arkay kulliga waa rag dhalinyaro ay u banaayeen markii laga reebo ilaa adigu 2 nin meelaha
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka meesha 7 aad ku disheen ama amisom ay ku dileen cidda doontaba ha ahaatee ma waxaad leedahay dhinaci kale ee dagaalka iyagana ku jiray cidna waxba kama noqon ee dhankiina
maya dhankeena waxba ma noqon kuwa soomaalida iyo halkaan isgarabsanayna walaaleen etoobiya ee amisom wax ku noqday ma lahan halkakan waxay galeen meel maaragtay qoolley ay ilma dhigan marka sidaa ajligeed waana laga taagtay ka badan yahay waana laga tayay fiican yahay marka meesha ayuu baa ku jiray
waa tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadda hadafkiina waa halkee inteed rabtaan inaad qabsataan oo aada la wareegtaan deegaanada gobolka hiiraan
anigu maanta markaan ceeldheer kasoo tegay waxaan sii gaaray degmada ceelcali oo ay ila socdeen maamulkii degmada ceelcali ee loo soo magacaabay muddo dhowr sano ka hor ah nimankan ay meesha maaragtay uu kaga tegay ama uga shaqayn waayey marka hadafkeena marka dhankan qoraxsinka iyo bariba waa ka wadnaa howlgalladaas waxaan kusii jeednaa goob magaalooyin kale dhiman sida buuca qable eriyo qabixaad makoyle dheen waxaan ku yidhahdaa shaw rabto dhammaan deegaanada gacantooda ku jira ee gobolka hiiraan ama tuulo ah ama degmo ah waa kusii jeednaa ilaa hiiraan buuso furmo oo xor uwada noqo sidoo kale maanta ciidamadeena waxay gaareen buur weyn gacanta ay ku dhigeen sidoo kale usbuucii hore meesha la yidhaahdo noqokori iyo soomad abuuri dhulkaas oo dhan gacanteenu ayuu dib ugu soo noqday
marka al-shabaabta deegaanadaasi iyaga intee in leeg ayay haysteen tiro ahaan iyo taye ahaan waxay yihiinna ma ka warqabtaan mise dagaal unbaad isaga wadaan
wallaahi muddo badan ay joogeen hadda sida magaalada aankaalahadlayo ee ceelcali muddo 7 sano 8 sano kurdhow ama 7 sano iyo jajab ah ayay joogeen gacanta ku hayeen runtii shacabku annaga galabta markaan nimid waxaad moodaa in waa cusub u baryay waana dadkaan ka dhalanay oo maaragtay aan meeshii aan ku dhalanay wax ku baranay dib badan bay kala kulmeen, cadaadis fara badan, dib fara badan. Marka yani muddo badan ay dhan walbaba baraya quraxsan ay gacanta ku hayeen, haddana alxamdulilah waa laga adkaaday. Ayaa ahaan runtii waa jajabanimo karan, waa burbureen xag dhaqaale, xag siyaasadeed, xag ciidan, dhan walba waa burbureen. Mana filayo in hadda awood saas u badan oo iska caabin karta ciidamadan wada oo wada socoto ama soomiyo ciidamada dowladda, ma u malaynayo wax iska cilin kara qaraxyo iyo bambatuurid iyo yani wax noocaas mooyaane u malaynayo wax xoog awooda oo iska caabin karta awoodan oo kusoo dhaqaaqay ma filayo.
Kornel Isaaq Cismaan Idris Shambi ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee gobolka Hiiraan ayuuna igu warramayay halkaasoo ay ka socdaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo ay wadaan ciidamada AMISOM ee Jabuuti iyo isugu jira Itoobiya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalka Kanada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha oo qayb ka ahaa kulanka toddobaadka Soomaalida. Ciyaarta finalka ama kama dambeysta ee xalay dhacday waxaa wada ciyaaray laba kooxood oo kala ah kooxda Banaadir ee Toronto iyo koox ka socotay gobolka Ohio oo lagu magacaabo TNT, waxaana koobkan ku guuleystay kooxda ka socotay Ohio iyada oo 3-2 kaga adkaatay kooxda Banaadir. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo safar ku maraya dalka Kanada ayaa lagu martiqaaday inuu bixiyo koobkaas. Haddaba intii ciyaartu socotay xalay, waxaan khadka telefoonka ku wareystay Axmed Cabdikariin Walaayo oo ku magac dheer Cantarjeenyo oo madax u ah guddida qabanqaabada.
Maanta waxay marayaan horta marka u horeyso waa gabagabadii ciyaarta iyo labadii kooxood ee hartamayay kama dambeystii usoo saftay iyo laba kooxoodayaala ilaa 6 kooxood ay ahayay kane ayay usoo safteen shalay, waxaana isku soo haray Toronto iyo Washington. Koobkani waxaa ku guuleystay odayaasha kooxdii reer Washington D C.
Waan gartay marka koobkii Mareykan baa ladinka soo qaaday sanadka.
Mareykanka ayaa sii qaadatay.
Waan gartay.
Tii 12-ka kooxoodna ilaa hadda way socotaa. Eber iyo eberna way taagan yihiin kooxda Banaadir oo Toronto ah iyo kooxdii Ohio Stars iyo labadii ayakana ay hartamayeen halkani garoonkii ku jiraan.
Waxaa
taagan dad badan oo martay madaxdii Soomaaliya kamid ah, dadkii madaxdii hore kamid ahaa sida waxaana la joogo Jawaari, waxaana la joogo Farmaajo, shalayna waxaana la joogay meerka magaalada Toronto, John Kerry, marka dad badan oo kale oo wafdiga la socdayna way jireen. Maantana way jiraan dad badan oo wafdiga la socda.
Waan gartay marka hadee looma kala harin dhinac walba hadday noqoto weyn.
Looma kala harin barbarkay ka baxdo abakay la qalin.
Iga waran dhinacyadii kale ee tusaale ahaan ciyaarihiidii dhaqankii ahaa waxyaabihii kale la soo bandhigay iyaga.
Waa soo bandhignay xaflad weyn ayaan qabannay, ay ka soo qayb galeen maamulaha V O A-ga Mr. Yabarow iyo wariyaha Dan Duray. Waxaan kaloo qabannay orodo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed. Sanadkan waxaa ku guuleystay tartamadii Pan America inaan Soomaaliyeed oo 10 kilomitir ku guuleystay Maxamed Axmed, taasna farxad gooniyo kale ayay noo ahayd oo aan heli karin in ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ay ka muuqdaan.
Waan gartay marka Maxamed Faaraxi Mo Faaraxi reer London oo kale ayaa mid kale idinkana Mo Faarax kale idina Maxamed kale aad hesheen.
Maxamed Axmed aan helnay oo reer Toronto ah.
Tartankan meelo kala duwan haddii la sii kaleyn bal iga waran qabanqaabada.
Waxaa gacan naga siiyey company la yiraahdo Hudhud iyo waxaana siiyey Eagle Pharmacy iyo waxaana siiyeen mid oo dadka mid takhtara oo Soomaaliya magaciisan aan ahaynin oo nin aad iyo aad u wanaagsana. Waxaa kale oo na taageeray koox qaarar badan oo tukaamo tujaar ku ah oo Talyaaniya. Dadka naga dhuntay badanaa naga dhuntay ma caynayno, laakiin Ilaahay soo hanuuni aan leenahay, ma magacaabaynana inaan sheegno waa diidanahay.
Tartankan markaad dib u yar eegtid waxyaabihii markaa ugu xiisaha badnaa ee aad intaas aad ku dhex aragteen maxaa ka mid ahaa intii uu socday?
In badan oo aan ciyaarsiinay aan ciyaarsiin jirin dhalinyaro yaryaro ilaa sideed jir ilaa 12 jir ayaan u keenay ilaa ayakana 12 tiim ahaa waxaana ku guuleystay kooxdi Horseed Football Club oo kooxda halkaas ku qaadatay ayakana ciyaaro yaab leh ay soo dhigeen waalidiinta wadanka magaalada dhan oo soo baxay si farxad ka wada muuqato ma ahan muhiimadda inay koox qaadato glasska kaliya waxa muhiimadda in laga soo wada qayb galo ilaa 12 ka tiim oo dhalinyarada 12 macallimiina ayaa hayso oo tababarto waa arin aad iyo aad loo dhiirigelisay
waan gartay adiga ugu dhaadday ciyaartay baad ahaan jirtay dhinacii kubadda oo adiga caawinaa dhinaca kubadda baad aad uga sheekeynaysay biryaan marka adigu ku dhaadu kooxahay ciyaaray imku jirtay markaad guddida qabanqaabada iska saartay
anigu maya ma ka qayb geli karo anigu maamulo gooniyaan ahay laakiin markaan Washington iyo meelaha ugu imaado ayaa ka sheekeyn doono ka sheekeyn
aad oo mahadsantahay cantirjeenyo kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdikariin Walaayo oo ku magac dheer cantirjeenyo oo ka mid ahaa guddida qabanqaabada ee ciyaaraha ka socda lagu soo gabagabeeyay xalay Toronto in sahra rubuc qarni baa tartankan soo socdo madaxii laanta afka Soomaaliga dadka keenay sheegay VOA iyo Danduriya qabgalay bal ka waran tartankan isay kaliya maxaa kaga baxay
waxaaba cajiiba ba cunuga habeenkaas dhasha hadda waxaan ka fikiray caaw intuu la egyahay 25 sano uu jiraa
waa rubuc qarni
waa adduunyadii qarnigii 100 sano haaf laga dhigay 25 sano marka waxaad garan kartaa inay soo waqti dhow ahayn
dad kala duwan oo madaxda Soomaalida laftigooda waa kuwii ka qayb galay ilaa deer gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare hore dad kala duwan
dad waxaana ka sii daran 25 sano dadkaas oo taagnaayeen marka waxaan filayaa waqti aad u dheer
mar hadii VO ina xagga uu joogto madaxdeena joogeen aad baan u dhageystayaashana way ka helen baan filayaa tartanka ciyaara in badan way soo maqleen maxay noo xiga
waa tahay waxaa inoo xigi doona Ismaaciil oo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u soo bandhigo qorshe wax looga qabanayo isbeddelka cimilada gaar ahaan in qorshe hoos loogu dhigayo la sameeyo qiiqa ay hawada ku sii daayaan warshadaha dalka Mareykanka hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar isla adiga ayaa warbixintan eegaya hadalkii madaxweyne Obama iyo waliba dooda la xiriirta isbeddelkan cimilada ee ku soo dhawaada
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo arinta isbeddelka cimilada ka hadlaya ayaa sheegay
Climate change is not a problem for another generation.
Isbeddelka cimiladu xilligan wixii ka dambeeya ma aha arin dib ku haynaysa oo kaliya jiilasha soo socda. Madaxweyne Obama ayaa muuqaal uu soo saaray oo uu soo dhigay barta internetka ee Facebook kaga hadlay arintan ka hor inta aanu si rasmi ah u shaacin qorshe ballaadhan oo wax laga qabanayo deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes to climate change.
Warshadaha ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee qiiqa kaarboonka ku sii daaya hawada kaas oo qayb ka ah waxyeelada horseeda isbeddelka cimilada ilaa iyo haatan ma jiraan sharciyo heer federaal ah oo xaddidaya qiiqa hawada lagu sii daayo ka fikir arinta ayuu yidhi madaxweyne Obama hadafka laga leeyahay qorshahan ayaa ah in 300% hoos loo dhigo heerka qiiqa waxyeeleeya hawada marka la gaaro sanadka 2030 waxaana bartilmaameed u ah qorshahan warshadaha waaweyn laakiin waxay ku xidhnaanaysaa sida gobollada dalkan Mareykanku ay arintan u meelmariyaan doodaha la xidhiidha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa ah kuwa si weyn dunida looga hadalhayo gaar ahaan fagaarayaasha kulmiya madaxda dunida waxaa jira kulamo waaweyn oo dalalka dunidu ay arintan ka yeesheen waxaase mar walba caqabad noqda horumarka warshadaha iyo dadka maalqabeenka ah iyo dhanka kale xaddidaadda sida loogu sameynayo kobaca warshadaha si loo yareeyo qiiqa hawada lagu sii daayo qaaradda Yurub ayaa lafteeda ay doodani tahay mid si weyn looga hadalhayo sida uu leeyahay Axmed Saciid Cali oo ah cilmi baare ku sugan dalka Holland
waa si wanaagsan Ismaaciilow waxaa jirta mararka qaar sida wadamada Jarmalka oo kale dadku inta badan waxaad arkaysaa inay diidaan meelahan warshadahan sameeya nuclearka maaragtay loo isticmaalo warshadaha oo kale oo meelaha ay ka sameysnaayeen markii hore oo kale inay leeyihiin dhibaato ku hayaan environmentka ama cimilada marka waa in la xiraa waxaad arkaysaa strikes inay sameynayaan mararka qaar wadan badan oo Yurub ah dadka ku nooli oo ay diidayaan tareemada oo kale in la dhexmariyo meela markii hore kayma ahaan jiray oo kale kaymahaas waxay ku keenaysaa in la gooyo meesha tareenku marayo waxay leeyihiin deegaankii bay waxyeelaysaa oo geedka ka baxaya meesha waxa weeye dhibaato wuxuu ku yahay jiritaanka adduunka oo maaragta dhibaato ku haya iyo dadkan ku dul noolba. Marka waa arrin aada u ballaaran oo maaragtay media wax badan ka qorayso oo dadku ay aada ugu baraarugsan yihiin oo ay mararka qaar gaadhaba in magaalooyinka qaar ay ka dhacdo rabshado ku saabsan environmentka oo dadka activistka ah oo tiradoodu sii badanayso maalinta maalinta ka dambeysa ay aada uga walwalsan yihiin dhibaatooyinka environmentka xumaanaya uu ku yeelanayo nolosha dadka iyo wadamada ay joogaanba.
Qaaradda Eeshiya ayaa ka mid ah dhulka sida weyn looga dareemayo isbeddelka cimilada. Dooda arrintan la xidhiidha ayaana si weyn uga jirta. Magaalooyin ku yaalla dalka Shiinaha ayaa heerka qiiqa hawada lagu sii daayaa uu gaadhaa mararka qaar in hawada caadiga ah uu soo dhex galo qiiq oo dadku noqdaan sida kuwo dhedo dhex maraya oo kale, halka taas beddelkeeda ay jiraan dalal si weyn wax uga qabtay xakamaynta qiiqa hawada lagu sii daayo. Waa kan mar kale Axmed Siciid Cali oo ah cilminbaare ku sugan dalka Holland.
Guud ahaan caalamku wuu ku kala aragti duwan yahay. Dowladaha xubnaha ka maaragtay de UN-ka oo kale, China wadamada waxay aadka loogu dhaliilo bay ka mid tahay inay dayaceen inay ka hortagaan ama ay dhimaan ama ay waxa weeye dhimaan de pollution-kan ay sii deynayaan warshadahooda. Waddanka Singapore la yidhaahdo waa waddan yar oo ku yaala Far East-ka, wuxuu ku guuleystay ama ay xoogga saareen in xataa ay deegaanka aada u ilaaliyaan oo xataa aanay suurtagal ahayn qofku inuu xanjada dhulka ku tuuro iska daa wax ka weynbe bay aaminsan yihiin iyagu inay dhibaato ku keenayso. Farqiga u dhexeeya waxa weeye dowladaha labada dowladood iyo shacbigooduba waxay dareen gaara u kala leh ilaalinta deegaanka oo ay muhiimad gaara kala siinayaan. Yacni wadamada aadka uga maaragtay cagajiida buu ku jiraa wadanka China, halka Singapore ay ka gelayso wadamada ugu horeeya maaragtay sida fiican environment-kooda ama deegaankooda isaga xil saara.
Inkasta oo dunida qiimo sarreeya ay ugu fadhiyaan inaan la goyn dhirta, ayaa haddana aad moodaa dhulka Soomaalidu degto in dhirtu aanay qiimahaas ku haysan, waxaase nolosha Soomaalidii hore aad looga dheehan karaa miisaanka deegaanka iyo dhirtuba ugu fadhiday waayadii hore, taas oo laga dhadhansan karayay suugaanta Soomaalida gaar ahaan markay wax wanaagsan sawirayaan waxay ku soo halqabsan jireen dhir ama deegaan. Heesaha iyo gabayada Soomaalida waxaa halqabsi u ahaa ubaxa, dhirta, dooxyada, dhul cagaaran, xayawaan kala duwan iyo wixii la mid ah. Hase ahaatee xilligan suugaantii ku qotontay deegaanka waxaad moodaa in wax badanay iska beddeleen oo ay la falgashay farsamada casriga ah.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfitaax Al-Sisi ayaa xalay kulan la qaatay xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka John Kerry oo shalay soo gaaray magaaladan Qaahira ee dalkani Masar. Afhayeenka madaxtooyada Masaarida Cala Yuusuf ayaa warfideenka u sheegay in kulanka John Kerry iyo Al-Sisi diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood ee Mareykanka iyo Masar. John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, ayaa kulanka uu la qaatay madaxweyne Al-Sisi ka sheegay in dowladda Mareykanka ay ku taageerayso dowladda Masar la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale John Kerry ayaa si weyn u ammaanay guulaha Masaarida ay ka gaareen dhinacyada dhaqaalaha bilihii ugu dambeeyey, gaar ahaan arrimaha maalgashiga. Waxa uuna si cad u sheegay in Mareykanka uu qayb weyn ka qaadanayo dib u soo nooleynta dhaqaalaha Masaarida. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masaarida Cabdulfitaax Al-Sisi ayaa kulanka ka sheegay sida dowladdiisa ay u soo dhaweynayso taageerada Mareykanka uu siinayo dalkiisa. Cabdulfitaax Al-Sisi ayaa afka ku ballaariyay in dowladdiisa dardar ay gelinayso habsami u socodka hannaanka dimuqraadiyadda, islamarkaasina sanadkan gudihiisa ay qabanayso doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkani. Kulanka madaxweyne Al-Sisi iyo John Kerry ayaa yimid ka gadaal markii maalintii shalay kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Masaarida Saamix Shugri iyo dhigiisa dalkaasi Mareykanka, kuwaasoo ka wada hadlay xaalada dhowr ah sida xiriirka labada dal, la dagaalanka argagixisada, iyo xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe sida barnaamijka nukleerka ee dalkaasi Iran. booqashada John Kerry ayaa ku soo beegmaysa laba maalin kadib markii dowladda Mareykanka ay ku wareejisay dalkani 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, gaar ahaan nooca loo yaqaano F-16, si ay ciidamada masaarida ay kula dagaalamaan kooxaha argagixisada ee ka jira waddankani.
dhegeystayaal naga raalli ahaada, kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A ee dalka Masar, Xuseen Saxnuuni, oo warbixintaas ku saabsanayd xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka Masar, nooga soo diray magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga ee V O A. Sara
waa tahay Ismaaciil. Haatanna anaga iyo dhegeystayaashuba aan ku wada nasanno codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Saada Cali Warsame.
Saado Cali iyo Allahu naxariistay Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabad u yahay idaacaddayadii subaxnimo. Sahra Cabdi Axmed iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinayay. Intayna idaacadda galabnimo ku kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulantii dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.